Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Менску адбылося пасяджэнне кіраўнікоў ўрадаў СНД і мытнага звязу. Путін і Лукашэнка апроч удзелу ў агульных мерапрыемствах сустракаюцца сам-насам. ЗША і Еўразвяз разглядаюць дадатковыя санкцыі супраць Беларусі. Сваякам Андрэя Саннікава па-ранейшаму не ўдаецца сустрэцца з ім.
Адразу пасля навінаў.
У студыі навінаў Алексей Знаткевіч, сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама сёння заявіў, што рэвалюцыі ў арабскіх краінах блізкага ўсходу і паўночнай Афрыкі паказваюць, што народы гэтых краінаў жадаюць свабоды. Абама сказаў, што паўстанні ў краінах рэгіёну паказваюць, што рэпрэсіі больш не працуюць.
For six months we have witnessed an extraordinary change taking place in the Middle East and North Africa.
Шесть месяцев мы назираем надзвычайные змены, якія адбываюцца на Блізкім Усходзе і ў Паўночнай Афрыцы. Плошча за плошчай, места за местам, краіна за краінай народы паўстаюць, каб патрабаваць сваіх асноўных правоў чалавека. Абама выступае сёння з прамовай, прысвечанай апошнім падзеям у арабскіх краінах. Дэмакратызацыя Беларусі і краінаў Паўночнай Афрыкі будзе адной з галоўных тэмаў візіту прэзідэнта ЗША ў Польшчу. Пра гэта паведамляе польскае грамадскае радыё са спасылкай на амбасадара Польшчы ў Вашынгтоне. Абама прыедзе ў Варшаву 27 траўня і возьме ўдзел у саміце краінаў Усходняй і Паўднёвай Еўропы. Кіраўнік Еўрапейскай камісіі Жазэ Мануэл Барозу і канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель выказаліся за тое, каб пераемнікам Дамініка Стросс-Кана на пасадзе кіраўніка Міжнароднага валютнага фонду зноў стаў прадстаўнік Еўропы. Меркель не назвала імя магчымага кандыдата, аднак адзначыла, што ў сувязі з адчувальнымі праблемамі ў шэрагу краінаў еўразоны дзейнічаць трэба хутка. Дамінік Стросс-Кан, які апынуўся ў цэнтры гучнага скандалу і цяпер знаходзіцца ў турме ў Нью-Йорку, сёння афіцыйна падаў у адстаўку. У сваёй заяве французскі фінансіст і палітык зноў адрынуў выстаўленыя супраць яго абвінавачанні ў сексуальным гвалце. Тым часам Рада кіраўнікоў урадаў СНД падтрымала кандыдатуру старшыні Нацыянальнага банку Казахстану Ергора Марченкі на пасаду кіраўніка Міжнароднага валютнага фонду. Цяпер часовым выканаўцам абавязкаў кіраўніка МВФ з'яўляецца намеснік Стросс-Кана Джон Ліпскі. Салдатаў расійскіх унутраных войскаў сёлета кармілі сабачымі кансервамі, каб зэканоміць грошы. Пра гэта заявіў агенцтву Reuters былы маёр унутраных войскаў Ігар Мацвеяў. Мацвеяў, які служыў у Владывастоку, а да таго браў удзел у вайне ў Чачні, кажа, што яго звольнілі за тое, што ён выклаў у інтэрнэце відэа пра карупцыю ва ўнутраных войсках Расіі. На поўначы Іраку ахвярамі двух выбухаў сталі найменні 20 чалавек, каля 80 параненыя. Выбухі адбыліся ў паўночна-іранскім горадзе Кіркук каля паліцэйскага пастарунку. Адказнасць за тэракты пакуль ніхто на сябе не ўзяў. Для Кіркуку характэрная напружанасць у адносінах паміж арабскімі і курдскімі насельнікамі. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» адмовілася прызнаць зняволенага расійскага алігарха Міхаіла Хадаркоўскага вязнем сумлення. У лісце, падпісаным генеральным сакратаром арганізацыі Салілам Шэці, гаворыцца, што «Міжнародная амністыя» прызнае асобу вязнем сумлення толькі калі арганізацыя ўпэўненая, што ніводнае з крымінальных абвінавачванняў супраць гэтай асобы не абгрунтаванае. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў, наступны праз гадзіну. Таксама вы заўсёды можаце слухаць і чытаць нас у інтэрнэце. Наш адрас свабода.